Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 20. februar, slijede vijesti. Novi vojni paket pomoći Ukrajini u vrijednosti od 500 miliona dolara najavio američki predsjednik Joe Biden, koji je stigao u iznenadnu posjetu Kijevu. Sjedinjene Države će nakon zemljotresa podržati Tursku koliko god bude trebalo, izjavio državni sekretar Antony Blinken. Hrvatska je jedna od 4 zemlje članice Europske unije koje će imati strateške rezerve materijala i opreme u slučaju hemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje, objavila Europska komisija. Vlasti Sao Paulo saopštile da je u velikim poplavama i klizištima poginulo najmanje 36 ljudi. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, dnevne temperature od 12 do 18 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte svjedočenja brčanskih spasilaca i spasiteljica koji su pomagali nakon razornog zemljotresa u Turskoj. Jedna od njih je i Emina Hasikić, koja kaže da je jedan prizor bio naročito potresan.
Turci su jako detaljni, znači sve iznose ispod ruševina. Kad sam vidjela ruksak od djevojčice koja je drugi razred, imam dijete treći razred, to je jako teško. Znači imam troje djece. Kad sam to vidjela, tu sam se slomila.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građani Bosne i Hercegovine suočavaju se sa problemima da u matične knjige rođenih upišu bosansko-hercegovačku nacionalnost. U različitim dijelovima BiH praksa je neujednačena jer odluke donose opštinske i gradske matične službe i dok primjere radi u sarajevskim opštinama ili pojedinim u Srednjoj Bosni u rodne listove upisuju bosansko-hercegovačku nacionalnost, u opštinama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu tvrde da ta nacionalna pripadnost ne postoji i odbijaju pisati u rodni list. Inače, pitanje upisa BH nacionalnosti u rodni list u BiH je pokrenuto prije 8 godina, kada jedan stanovnik Sarajeva želio u rodni list djeteta upisati da je Bosanac. Nadležne matične službe su mu to odbile, ali je nakon pravnog spora dječaku upisana nacionalnost Bosanac. O tome u temi Marija Augustinović.
Bošnjak, Srbin, Hrvat, Rom, Nijemac, to su samo neke od opcija između kojih je mogao birati Ševal Memić iz Brčkog, upisujući svoju nacionalnu pripadnost u matičnu knjigu rođenih. No ovaj 67-godišnjak odlučio je da se izjasni kao Bosanac. 2019. godine matičnom uredu podnio je pisani zahtjev za upis nacionalne pripadnosti u matičnu knjigu rođenih. Tada mu je to i odobreno, no situacija se promijenila u februaru ove godine kada je Ševal zatražio novi primjerak rodnog lista i kada mu je rečeno da je došlo do greške i da nacionalnost Bosanac ne postoji.
Kad sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše Bosanac. Prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina tamo koja postoji u Dejtonskom sporazumu. Kada će biti rješenje apelacione komisije, ja ne znam. Ako bude da moraju brisati, ja stavim žalbu i idem na sudove sve do Strasbura ako treba. U interesu države i ostalih građana, ne u mom ličnom interesu. Meni je bosanstvo garant opstanka Bosne i Hercegovine.
Prema važećim zakonima o matičnim knjigama, građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u rodne listove upišu nacionalnost, ali to nije obavezno. Iz institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH ustvrdili su da ne postoji osnova da bilo koje tijelo u Bosni i Hercegovini utvrđuje validnost nečijeg nacionalnog opredjeljenja. Govori Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Ma ne može država, niti bilo ko drugi, i za neko govoriti kako treba da se izjasni, to je zaista jedna slijepa ulica i evo vidite do kakvih to apsurda dolazimo, jeli, da ljudi koji se osjećaju identitetski, da pripadaju nečemu, nekoj grupi, eto, zato što se ne nalazi na spisku, ne možemo to biti priznati.
Vođenje matičnih knjiga u nadležnosti je općinskih i gradskih matičnih službi, a one različito postupaju kada je u pitanju upisivanje nacionalnosti u rodne listove. Tako primjerice u Travniku tvrde da rubriku nacionalnost popunjavaju sukladno željama građana, s druge strane u matičnom uredu u Mostaru, kao i onima u Republici Srpskoj, tvrde da se nacionalnost Bosanac i Hercegovac ne priznaje. Sa ovim problemom se prije 8 godina suočavao i Sarajlija Kemal Šalaka. Kada je upisivao sina u matičnu knjigu rođenih, također mu je rečeno da ne može upisati nacionalnost Bosanac. Angažirao je advokata i nakon 8 mjeseci pravne borbe dobio je spor.
Dobio se jedan formular u kojem piše: želim da se izjasni nacionalnosti, ja sam pisao Bosanac, predokazano, ne može to. Ako izvim, kako ne može ubosni Bosanac smanjiti? Ali onda je MUP rekao da Bosanci ne spadaju u ostale, pod ostale u stvari spadaju nacionalne manjine. Međutim, pošto Bosanci nisu spadali u to, rekli ljudi, upišite kako je čovjek tražio, nema zakonskih prepreka.
Ustav Bosne i Hercegovine prepoznaje tri konstitutivna naroda, odnosno Bošnjake, Hrvate i Srbe, stanovnike koji pripadaju u kategoriji ostalih, te građane Bosne i Hercegovine. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da problem s priznavanjem bosansko-hercegovačke nacionalnosti ima političku pozadinu.
Provode takvu politiku iz razloga što žele da dokažu da su konstitutivni narodi etničke zajednice koje imaju kvalitet nacija i da samo nacije imaju pravo da se upisuju, što je također diskriminatoran stav.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. Bosancima se na popisu izjasnilo nešto više od 37.000 osoba, a Bosancima i Hercegovcima oko 11.500 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Turska je pojačala radove na uklanjanju ruševina, dok se spasilački napori usporavaju dvije sedmice nakon što je u razornim zemljotresima u Južnoj Turskoj i na sjeverozapadu Sirije poginulo više od 46.000 ljudi. Prema procjenama srušeno je oko 385.000 zgrada. Broj mrtvih u zemljotresima u Turskoj porastao je na 41.020 osoba, dok brojni ljudi još uvijek nisu pronađeni, te se strahuje da će ovaj broj rasti. Među preživjelima u Turskoj i Siriji oko 356.000 trudnica, kojima je hitno potreban pristup uslugama reproduktivnog zdravlja, objavila je nadležna agencija Ujedinjenih nacija. Od toga je njih 226.000 u Turskoj i 130.000 u Siriji, od kojih će blizu 40.000 roditi u narednih mjesec dana. Mnoge od njih nalaze se u kampovima ili se nalaze u prostorima u kojima su izloženi niskim temperaturama i otežan im je pristup hrani i čistoj vodi. Najveći broj žrtava zemljotresa u Siriji nalazi se na području pod kontrolom pobunjenika koji su u ratu sa snagama lojalnim predsjedniku Bašaru Asadu, što je zakomplikovalo napore da se ljudima pruži pomoć. Američki državni sekretar Antony Blinken u nedjelju je boraveći u Turskoj najavio da će Sjedinjene Države pružiti dugoročnu pomoć u obnovi zemlje. Među spasiocima iz Bosne i Hercegovine koji su pomagali u spašavanju života u Turskoj bile su i ekipe iz Bosne i Hercegovine. Tim spasilaca iz Brčko distrikta je u gradu Kahraman Marašu radio zajedno sa turskom spasilačkom službom. Nažalost, oni nisu pronašli niti jednu preživjelu osobu. Priču s njima zabilježio je Zoran Matkić.
U spasilačkom timu iz Brčko distrikta upućenom u Tursku bilo je 10 pripadnika civilne zaštite i 2 iz Brčanskog Crvenog križa. Slaviša Lazendić, vođa tima spasilaca iz Brčko distrikta.
Tamo smo pridodati Turskoj spasilačkoj službi IHH. Sa njima smo vršili potragu za preživjelim. Međutim, pošto smo radili na objektima koji su totalno urušeni, nismo pronašli nikog preživjelog. Potraga se pretvorila u izvlačenje smrtno stradalih iz ruševina. Radili smo po vjetru, hladnoći, prašini, neugodnim mirisima, ali najteže je bilo kad smo pronalazili počitave porodice zatrpane.
Među brčanskim spasiocima u Turskoj bila je Emina Hasikić. Kaže da će stravične slike iz turskog grada Kahraman Maraša i tragične sudbine 1000 nesretnih ljudi i njihovih obitelji vjerojatno pratiti cijeli život.
Drugačije kad gledaš na televiziji, drugačije je tamo kad si uživo. To su velika stradanja. Imali smo znači jednog djeda, imali smo doktora koji je otišao da radi i u Ankari i znači kad se vratio, znači u zemljotresu su mu svi stradali. I bez obzira koliko je doktor, on se slomio. Znači da smo mi svi plakali. Onda imali smo jednog djeda koji je 5 žrtava imao svojih najmilijih.
Još mnogo je i drugih tragičnih ljudskih sudbina kojima su svjedočili brčanski spasioci. Hasikić kaže da ju je jedan prizor naročito potresao.
Turci su jako detaljni, znači sve iznose ispod ruševina. Kad sam vidjela ruksak od djevojčice koja je drugi razred, koji imam dijete treći razred, jako teško. To treba doživjeti. To je jako teško. Znači imam 3 djece. Kad sam to vidjela, tu sam se slomila.
Slaviša Lazendić ističe da pomoć stradalom stanovništvu turskog grada Kahraman Maraša stalno pristiže.
Trenutno, koliko sam ja primijetio, oni imaju sasvim dovoljno hrane, imaju punktovi na svakom dijelu grada sasvim dovoljno, imaju hrane, imaju vodu. Mislim neke medicinske možda ekipe, medicinske potrepštine, smještaju u bolnicama i tako to.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Američki državni sekretar Antony Blinken u nedjelju je boraveći u Turskoj najavio da će Sjedinjene Države pružiti dugoročnu pomoć u obnovi zemlje. A američki predsjednik Joe Biden stigao je u iznenadnu posjetu Kijevu gdje je obećao novi paket vojne pomoći. Više u prilogu Alema Bajramovića.
Američki predsjednik Joe Biden po prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu stigao je u Kijev gdje je razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i odao počast ukrajinskim vojnicima koji su poginuli od početka rata. Posjeta iz sigurnosnih razloga bila nenajavljena, a dešava se par dana prije godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu. Tokom posjete u Kijevu su se čule i sirene za uzbunu. Biden i Zelenski su razgovarali o oružju dugog dometa i drugoj podršci Ukrajini, a američki predsjednik rekao je da će Ukrajina dobiti novi paket vojne pomoći u vrijednosti od $500 milijuna. Biden je u obraćanju pohvalio hrabrost Ukrajine tokom rata i prisjetio se poziva sa ukrajinskim predsjednikom na dan početka ruske invazije.
U Washingtonu je tada bilo veoma kasno u noć, a ovdje u Kijevu vrlo rano ujutro. Ruski avioni su bili u vazduhu, a tenkovi su prolazili preko vaše granice. Rekli ste mi da ste mogli čuti eksplozije u pozadini. Nikad to neću zaboraviti. Svijet je bio na prekretnici promjene. Sjećam se dobro, jer sam vas pitao šta mogu učiniti za vas, kako vam mogu pomoći. Rekli ste okupite svjetske lidere, zamolite ih da podrže Ukrajinu.
Ask them to support Ukraine.
Ukrajinski predsjednik kazao je da je Bidenova posjeta izuzetno važan znak podrške za sve Ukrajince.
I think that is historical moment for our...
Mislim da je ovo historijski trenutak za našu zemlju i veoma važan. Danas ćemo detaljno pričati o situaciji na ratištu, ali razgovarat ćemo i o ljudima, o Ukrajincima, o Amerikancima. Mislim da je to ogroman i tako težak period za naša društva i o tome šta moramo da uradimo da zaustavimo rat, kako uspjeti u ovom ratu, učiniti Ukrajinu jačom i kako pobijediti ove godine.
Biden je dodao kako i nakon godinu dana Kijev, Ukrajina i demokratija opstaju, te da Amerikanci stoje uz Ukrajince. U oči posjete Bijela kuća je saopštila da će Biden najaviti i dodatne sankcije Rusiji. Istovremeno, u zemljotresima pogođenoj Turskoj, američki državni sekretar Antony Blinken kazao je da će SAD podržati Tursku koliko god to bude trebalo, a njegov turski kolega dodao je da nema potrebe čekati katastrofu kako bi se odnosi poboljšali. Blinken je jučer posjetio zonu zemljotresa u kojoj je od prije dvije sedmice poginulo više od 46.000 ljudi u Turskoj i na sjeverozapadu Sirije. SAD i Turska ne slažu se oko svakog pitanja, ali su to izazovi kojima odolijevaju ove dvije zemlje, dodao je Blinken u Ankari na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglujem. State Department je saopštio da su SAD do sada dale $185 milijuna pomoći nakon zemljotresa u Turskoj i Siriji. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Prvi sastanak američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i visokog kineskog diplomate Wang Yi-a posle incidenta sa obaranjem navodnog kineskog špijunskog balona iznad teritorije Sjedinjenih Država koji je doveo do razmjene optužbi i upozorenja, donosi malo nade da će se napeti odnosi dve zemlje poboljšati u skorije vrijeme, pišu svjetski mediji. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Država i Kine su 18. februara razmijenili optužbe zbog oborenog kineskog balona u napetoj atmosferi javnih obraćanja i tajnog sastanka diplomata dve zemlje, ukazuje Wall Street Journal. Wang Yi je ujutro na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kritikovao reakciju Washingtona na pojavu kineskog balona nad teritorijom Sjedinjenih Država. Popodne su na konferenciji američka potpredsjednica Kamala Harris i državni sekretar upozorili Kinu da ne pomaže Rusiji u njenom ratu u Ukrajini. Ipak, u večernjim satima, Blinken i Wang su održali jednosatni sastanak na kojem je, prema saopštenju State Departmenta, Blinken govorio o neprihvatljivom kršenju suvereniteta SAD, naglašavajući da ovaj neodgovorni čin više nikada ne smije da se ponovi. Sastanak u Minhenu imao je za cilj obnavljanje komunikacije na visokom nivou sa Pekingom, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da je nejasno da li će susret Blinkena i Wanga u Minhenu pročistiti zatrovani vazduh. Iako je sastankom Blinkena i Vanga nastavljen diplomatski kontakt dve zemlje koji je bio zamrznut otkako su Sjedinjene Države oborile kineski špijunski balon, mnogi američki zvaničnici kao i kineski državni mediji ovaj susret opisuju kao konfrontirajući. Sastanak u subotu je usledio dve nedelje nakon što je Blinken iznenada otkazao dugo planirani put u Peking, zamišljen kao korak prema smirivanju odnosa Sjedinjenih Država i Kine, koji su se rasplamsali poslednjih godina, dok su neki analitičari zabrinuti zbog rastućeg potencijala za budući vojni sukob. Nakon susreta, nijedna zemlja nije rekla ništa o traženju novog datuma za posetu američkog državnog sekretara Pekingu, napisao je New York Times, ističući da je Blinken nakon sastanka kazao da tokom sastanka sa Wangom nije bilo nikakvog izvinjenja o incidentu sa balonom. Bio je to još jedan podsjetnik da su kinesko-američki odnosi pali na možda najnižu tačku otkako je bivši američki predsjednik Richard Nixon pre pola veka otvorio kanal komunikacije sa kineskim vodstvom, navodi New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Iz regije. Najnovije istraživanje pokazuje da je porastao broj žena u upravi hrvatskih kompanija izlistanih na tržištu rada i da se smanjio postotak kompanija koje nemaju ni jednu ženu u upravi. Porast udjela žena na upravljačkim pozicijama je u direktnoj vezi sa poboljšanjem ukupnog položaja žena u društvu, ocjenjuje pravobraniteljica za ravnopravnost polova. Prilog pripremio Enis Zebić.
Iako je postignut napredak prema rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu, stakleni strop za žene još uvijek postoji u mnogim industrijama i organizacijama, pokazuju najnoviji podaci po selekcijo indeksu žena koji mjeri udio žena u upravama tvrtki izlistanih na hrvatskim burzama. Ove godine on iznosi 22,2%, što je za 9,36% poena više u odnosu na prošlu godinu. Ovaj indeks objavila je selekcijo, hrvatska kompanija za upravljanje kadrovima, Alara Šubić-Šuša, voditeljica jednog od projekata u kompaniji, u izjavi za naš program objašnjava zašto je to važno u prvom redu za kompaniju samu.
Miješani timovi donose jednu raznolikost razmišljanja i sagledavaju poslovanje iz raznih kuteva. Ako je svakom poslovanju bitan profit i rast, onda sam sigurna da to pridonosi i boljoj i kvalitetnijoj komunikaciji i rastu.
Porast broja žena u upravama poduzeća pozdravlja u izjavi za naš program i predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena Hrvatske Ivana Radić, podsjećajući da se žene bolje snalaze u kriznim situacijama. Ona ocjenjuje da je dobro što su se žene počele boriti za svoju poziciju u poslovnom svijetu.
Mislim da smo postale svjesnije da možemo, premda je naš način drugačiji nego muški način. Mislim da lagano krećemo u onom smjeru u kojem želimo, a to da imamo nekako ravnopravnije društvo i više različitih pogleda na vođenje, na poslovanje i uopće na samo društvo.
Međutim, iz selekcije upozoravaju da iako je postignut napredak prema rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu, stakleni strop za žene još uvijek postoji u mnogim industrijama i organizacijama. Žene su i dalje podzastupljene na menadžerskim pozicijama i suočavaju se s preprekama poput rodne pristranosti, nedostatka pristupa mentorima te nejednakih plaća. Europski parlament je 22. studenog prošle godine, nakon 10 godina odgađanja, donio direktivu o ženama u upravnim odborima, koju će morati primijeniti sve države članice. Do 30. lipnja 2026. sva trgovačka društva u Europskoj uniji uvrštena na burze morat će osigurati da najmanje 40% neizvršnih direktorskih mjesta ili 33% svih direktorskih mjesta zauzimaju žene. Ivana Radić pozdravlja ovu direktivu kao dobrodošao, ali i nužan vjetar u leđa ženama u borbi za ravnopravnost.
Mislim da je to sjajna odluka jer neke žene nikad ne bi dobile neku poziciju da dođu uopće na temelju svoje sposobnosti, vještina i svega ostalog uprave tvrtke.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je na upit Radija Slobodna Evropa ocijenila kako je porast udjela žena na upravljačkim pozicijama izravno vezan uz poboljšanje ukupnog položaja žena u društvu, s obzirom da načelo ravnopravnosti spolova teži k tome da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Republički zavod za statistiku Srbije krajem januara objavio istraživanje o korišćenju vremena u Srbiji, u kome je izdvojeno koliko žene, a koliko muškarci provode vremena na plaćenim i neplaćenim poslovima. O tome poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Istraživanje je pokazalo da žene u Srbiji svakog dana u proseku u neplaćenim poslovima provedu gotovo 2 sata više nego muškarci. Neplaćeni posao podrazumeva kuvanje, čišćenje i spremanje kuće, pranje i peglanje veša, brigu o deci i odraslima i drugo. Beograđanka Helena Čeh misli da statistika možda nije odradila najbolji posao.
Pa nisu realni, ja mislim da žene rade od ujutro do uveče što na poslu, a što kod kuće. Naravno i muškarci se danas uključuju u te poslove, nije kao što je nekad bilo i tako i treba da budu jednako podeljeni poslovi, bar ja tako mislim.
Na pitanje zašto je to tako odgovara.
Zato što smo patrijarhalna država, eto tako.
Patrijarhat spominje Jaja Hadžić, 22-godišnja studentkinja iz Beograda.
Mislim da je tako naše društvo i da je dalje patrijarhalno i da prosto to tako ide.
Ona smatra da istraživanje predstavlja realno stanje u Srbiji.
Pa zvuči mi logično, nažalost, ali da li je pravedno, pa ne bih rekla. Mislim da treba da, ok, ne mora uvijek da bude 50-50%, ali jedan dan, ok, ja ću 70-30, ne znam, nije ti dobro, ne možeš da stigneš, radiš nešto, a s druge strane neki drugi dan obrnuto.
Istraživanje o korišćenju vremena pokazuje i da, kada je reč o zaposlenim građanima Srbije, žene na plaćenim poslovima u proseku dnevno rade skoro sat vremena manje od muškaraca. Plaćeni posao podrazumeva vreme provedeno na glavnom i drugom ili dodatnom poslu, pauzu za ručak i putovanje na posao i sa posla, kao i druge aktivnosti koje se odnose na posao. 20-godišnja studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Anđela Ćirković, kaže da ove rezultat nije očekivala. S druge strane, ističe da je podatak o neplaćenim poslovima nije iznenadio.
Kao iskreno cenim da žene više to rade. Mislim, nikako ne vređamo na muškarce povodom toga, samo mislim da neka moja procena jeste da se žene više žrtvuju što se toga tiče.
Ona objašnjava da je tradicija da žene rade kućne poslove ostala od ranijih vremena, ali da ipak danas nije u potpunosti tako. O promjeni govori i 29-godišnji Stefan iz Beograda.
Menja se u smislu da jednostavno imaš više žena koje su karijeriste. Mislim, meni je to naravno najnormalnije i mislim da i treba da bude tako. Kako ko želi da radi, da treba da radi, da tako treba da ide. Mislim, meni je skoro sve jedno, ljudi mogu raditi sa svojim životom šta hoće.
Međutim, ni njega rezultati istraživanja nisu iznenadili i bili su očekivani.
Posebno kod nas na Balkanu, generalno to, da kažem, ta stigma prihvatljivija da su, jel te, žene da rade po kući, a da muškarci kao doprinose u ovom finansijskom smislu.
Istraživanje o korišćenju vremena pokazalo je i da žene imaju 45 minuta dnevno manje slobodnog vremena od muškaraca. Slobodno vreme okarakterisano je kao vreme provedeno u druženju sa porodicom ili prijateljima, u zabavi, kulturi ili sportu, gledanju TV programa, odmaranju ili lenčarenju, u čitanju knjiga ili novina i sl. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Humanitarna organizacija Međunarodni anđeli zdravlja je nevladino i nestranačko, samostalno, multietničko i multinacionalno udruženje. Pruža zdravstvene usluge povratnicima, djeci bez roditeljskog staranja i beskućnicima. Vrši organizaciju različitih humanitarnih aktivnosti te se bavi edukacijama iz različitih oblasti i medicine. Ekipa ljekara i studenata ovog udruženja boravila je u Potočarima kod Srebrenice i pružila besplatne zdravstvene usluge za 70 povratnika, o čemu više detalja ima Sadik Salimović.
Udruženje Međunarodni anđeli zdravlja osnovano je u Konjicu prije 3 godine. Bavi se edukacijom studenata, a pilot projekt pružanja zdravstvenih usluga povratnicima pokrenut je u Potočarima kod Srebrenice. Dr. Valid Sarmini koordinira sve aktivnosti.
Naše udruženje je mlado udruženje. Glavne aktivnosti su u Sarajevu, održavamo edukacije i tako dalje studentima i držimo takve neke projekte, imamo još palijativnu negu i to. Pa smo rekli nikad, ovo je naš prvi projekat u Srebrenici i znamo da je ovdje potrebno njima pomoć.
Proteklog vikenda u Potočarima je boravilo 30 studenata i ljekara i pružilo zdravstvene usluge povratnicima. Šajma Hakmin, porijeklom iz Srebrenice, doktor je dentalne medicine.
Pridružili su nam se kolege doktori, tu su uglavnom, znači imamo doktora pulmologa, imamo fizijatra, imamo doktora opšte medicine, imamo kardiologa, odnosno internistu, reumatologa, imamo doktora stomatologije i imamo, znači, naše studente volontere. Uglavnom su, znači, to studenti kliničkih godina, 4., 5., 6. godina, koji sami rade, znači, na svojim kliničkim vježbama obradu pacijenata.
Pacijenti, pretežno starije osobe, pohvalile su aktivnost udruženja Anđeli zdravlja.
Pa eto, super, ovo nam dobro dođe, da ne idem u Sarajevo, da ne idem u Srebrenicu, da čekam ovdje lijepo. I gori su Srebrenici, dobro, nema šta da kažem, doktor, ali ovdje je sasvim drugačije, ovdje imaš se besplatno, ako nema nikakvog primanja, teško je. Težak je život. Ne rodim ja, ne rodim muž.
Došla sam ovdje da se pregledam. Išla sam, hudala sam svud, tražila sam sebi spas. Ovo su izišli nama ljudi u susret i nećemo plaćati ovdje. Ima još dobrije ljudi koji da pomognu.
Udruženje Međunarodni anđeli zdravlja u narednom periodu često će dolaziti u Srebrenicu, kaže Šajma Hakmi.
Mi planiramo buduće akcije. Ovo je za našu organizaciju jedan pilot projekat. Znači, mi smo ovdje prvi put, doktor Valdi je rekao, prvi put smo došli smo da vidimo, da ispitamo potrebe stanovništva za pregledima. Znači, ovdje smo doveli neki, da kažem, opći tim, neki manji broj ljekara, student koji su uvijek naravno tu uz nas, pregledat ćemo, vidjeti potrebe, odrediti potrebe u komunikaciji sa Emausom ili možda ukoliko ima neko drugo udruženje, mi smo otvoreni, znači, za saradnju, oni bi nama javili, znači, otprilike kad se javi potreba da mi dođemo, onda bismo mi vidjeli da dođemo što većem broju, da bi besplatne, barem screening preglede.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U protekle dvije godine na području Doboja 9 osoba je poginulo u požarima do kojih je došlo uslijed čišćenja poljoprivrednih parcela. Lijepo vrijeme mnogi već koriste za uređenje zemljišta uz paljenje niskog rastinja. Crna dobojska statistika je vrlo ozbiljno upozorenje svima. Prilog o tome ima Arnes Grbešić.
U požarima na poljoprivrednim parcelama uglavnom stradaju stari građani. Načelnik policijske uprave Doboje Slobodan Radinković.
Mi smo u prošloj godini imali 4 smrtno stradala u požarima, 2021. godine smo imali 5 smrtno stradalih, također i po 3 teže povrijeđena lica i po 4 lakše povrijeđena lica.
Paljenje granja ili niskog rastinja vrlo brzo može dovesti do nekontrolisanog širenja vatre, upozoravaju vatrogasci. Pripadnik Dobojske teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Milenko Lazić.
Pravilo je uvijek, znači, taj kurov, trava, nije bitno, granje staro, da se sakupi na jedno mjesto ili na više mjesta ako je veća količina, da se oko tog mjesta gdje se spaljuje očisti nekih 5-6 metara, da se očisti i da se ne spaljuje to kad je jak vjetar. Ako imate neku veliku gomlu koju treba spaliti, možete se javiti, nama možemo doći, izaćemo, dežurat ćemo, da će vam pomoći, vam objasniti na koji način da to spalite.
A zbog toga građani rijetko zovu vatrogasce, dodaje Lazić.
Pa nije baš često, imali smo par puta, ljudi traže dežurstvo, uputimo 2-3 vatrogasca sa jednim vozilom. Bolja je ta kombinacija da dežuramo ondje, nego da poslije idemo gasiti sve ono što se okolo zapalo.
A evo što o paljenju vatre na otvorenom prilikom čišćenja njiva kažu neki građani, Senac Simo Fahir i Nevenka.
Polim. Brlo malo one vatrice tamo, uglavnom gledam da sve skupim na neku gomilu pa da to istrone. A evo baš imam tu snimak na telefonu, učin sam snimao s balkona. Ogroman je požar bio, znači neko je zapalio, vjerojatno njivu otišlo i na šumu i to je bilo gore, čitav kraj je bio crni, na usari gore. Crni, ogroman dim, ja sam prvo mislio da je gume neko zapalio, kasnije vidim da ide tamo prema šumi i tako.
Uopšte niko ne vodi računa, razumiješ kad pali. Niko ne vodi računa.
Kako znate to?
Pa znam zato što ide i imam familije po selu i svakome sam rekao, razumiješ, ljudi trebaju da budu oprez na to, da pripremi, razumiješ, u slučaju nekoga požara, razumiješ ti, da mogu to ugasiti i da zovu službu vatrogasnu, razumiješ, ali to malo ko vodi račun.
Palim sve što imam u jednom čeličnom buretu. Potpalim u buretu vatru i onda ubacujem pomalo, da, znači držim ga pod kontrolom.
Ja u državi kojoj živim ne smije se paliti ništa bez gasilske službe, bez vatrogasne. Znači mora biti, kad nešto pališ moraš i pozvat pa da pališ i da se oni tu pripreve. Inače kazne jako velike, ne smije se roštiljati nigdje u prirodi, znači samo na plin.
A gdje ste vi?
U Sloveniji.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.